ในเหตุการณ์ที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่สาวกนะคะพระเยซูสั่งเขาที่จะเป็นพยานถึงการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นพยานก็คือสำแดงว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะก็คือพระเยซูอยู่กับเขาพระวิญญาณของพระองค์ลงมาและจะทำกิจผ่านทางเขาทั้งหลายเหมือนกับพระเยซูอยู่ในโลกนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกรอคอยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่คำพยานหรือคำประกาศแต่ว่าเห็นพระเยซูเสมือนพระองค์อยู่ในโลกนี้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆคือกระทำกิจมีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์มีการรักษาโรคนะคะก่อนหน้าข้อพระคัมภีร์ที่เรากำลังจะอ่านนี้มีคนหนึ่งเป็นคนง่อยนะคะไม่เคยเดินมาก่อนเลยในชีวิตแต่ว่าเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูอยู่กับเราสาวกก็เกิดการมหัศจรรย์ขึ้นนะคะเขาได้รับการรักษาหายแล้วก็ทั้งเมืองก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะแต่ก็มีคนไม่ตื่นเต้นยินดีด้วยนะคะก็ห้ามปรามเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหยุดสาวกได้นะคะนะเขาไม่ได้บอกกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ช่วยเขาอย่าให้เกิดการต่อต้านนะคะหลายครั้งคริสเตียนก็อธิษฐานอะไรประหลาดๆแบบนั้นนะคะซึ่งก็ขัดกับพระคัมภีร์นะคะเพราะว่าพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าเราจะเจอการข่มเหงนะคะการต่อต้านการไม่ยอมรับนั่นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ควรจะชื่นชมยินดีนะไม่ใช่บอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าช่วยให้เขาเห็นด้วยทีช่วยให้เขาอย่างนู้นช่วยเขาอย่างนี้นะคะนั่นก็คงจะแปลกประหลาดดีนะคะแต่พระเยซูกลับสอนเราว่าให้ชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าเขากำลังทำกับเราเหมือนกับที่ทำกับผู้เผยพระชนะของพระองค์และในที่นี้ก็มีคนไม่ชื่นชมยินดีนะคะแต่ว่าสาวกกลับอธิษฐานกับพระเจ้าเขาไม่ได้ขอให้พระเจ้าหยุดยั้งหยุดการต่อต้านแต่เขาขอบอกว่าพระองค์เราชอบจังเลยที่มีการอัศจรรย์ขออีกเยอะๆนะคะเราหวังจะเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกมากขึ้นและมากขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณอันยิ่งใหญ่หมายสำคัญการอัศจรรย์เอาอีกเอาอีกนะคะแล้วไงฮะพระเจ้าพอพระทัยนะสถานที่ที่เขาอธิษฐานอยู่นั้นก็สั่นสะเทือนนะเหมือนกับมีแผ่นดินไหวหรืออะไรสักอย่างนะไม่รู้คือแต่ว่ามันสั่นสะเทือนนะพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าอยู่กับเขาและหลังจากนั้นฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ก็อยู่กับเขาจริงๆนะคะเราอยู่ที่กิจการบทที่4ข้อ33นะคะมาอ่านด้วยกันนะคะอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนั่นหมายก็ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนรู้จักพระเยซูมานานเท่าไหร่แล้วหรือว่าเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อกี้นี้นะฮะเพราะคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับเขาที่นั่นทุกคนนั่นนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์นะคะว่าเป็นการสำแดงว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายมากขึ้นและมากขึ้นถ้าเราอ่านหนังสือกิจการนะฮะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนว่ากิจการของอัครทูตนะจริงๆต้องบอกว่ากิจการของพระวิญญาณนะคะโดยผ่านอัครทูตนะคะนั้นในพระคัมภีร์ในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าพระคุณนั้นมีหลายระดับแต่ก่อนพวกเขาคงมีพระคุณนะคะแต่เมื่อพระวิญญาณลงมานะคะการสถิตอยู่ของพระเจ้านั้นมีมากขึ้นพระคุณก็มากขึ้นด้วยนะคะนะพระคุณอาจจะมากหรือพระคุณอาจจะน้อยนะคะมีความเข้มข้นของพระคุณมีความมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะและในสุภาษิตบทที่19ข้อ22บอกว่าความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักหญ้านะคะและพระคัมภีร์มันจะใช้คำว่าพระคุณกับความโปรดปรานนี้แทนกันนะเมื่อไหร่เราเห็นพระคุณเราก็สามารถแทนคำว่าความโปรดปรานไปได้เลยนะคะเป็นคำที่รักศัพท์เดียวกันนะคะแล้วก็ความโปรดปรานของพระเจ้าก็อาจจะเบาเหมือนกับน้ำค้างนะคะแต่ว่าก็มีผลอย่างมากเพราะว่ากับผักหญ้านะคะนะก็ต้องการน้ำค้างนะคะนะคะถ้าคือเป็นอะไรนะพายุฝนตกลงมาหนักอาจจะ ใบเหี่ยวเฉาได้นะอาจจะใบหักได้นะทุกอย่างมีความพอดีของมันนะคะในเวลาหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พระคุณของพระเจ้าก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะที่ให้ความชุ่มฉ่ำให้ชีวิตกับทุกสภาพไม่ว่าจะอยู่ยังไงก็ตามนะคะนะพระคุณพระเจ้าบางอย่างเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับมันมีติดตัวเรามาเลยนะคะในะเช่นบางคนอาจจะพบว่าเขาทำบางอย่างได้ง่ายมีไหมคะบางคนก็ทำอาหารได้โดยไม่รู้สับปูรู้สึกธรรมชาตินะอย่างที่บอกวันก่อนหิวขึ้นมาแล้วก็นึกถึงตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยนะหุงข้าวก็ไม่เป็นนะทอดไข่ก็ไม่เป็นต้มไข่ก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยนะนะนึกถึงตัวเองว่าอ๋อนะจะมีพระคุณบางอย่างที่คุณเกิดมานะแล้วคุณรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะที่จะทำก็มีบางอย่างที่ปูรู้สึกง่ายที่จะทำนะคะนะคนอื่นอาจจะรู้สึกยากแต่เรามีบางอย่างไหมฮะมีไหมฮะในชีวิตเราที่เราเพราะว่ามันไม่เห็นเวลาเราดูคนอื่นอาจจะรำคาญนะคะว่าทำไมไม่เข้าใจสิทำไมทำไม่ได้สักทีนะคะก็อย่าไปรำคาญเขานะคะเพราะก็จะมีบางอย่างที่เราก็ช้าเราก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจเราก็รู้สึกว่ามันสับปูบางอย่างมันไม่ make sense มันรู้สึกว่าเข้าใจยากนะฮะซึ่งบางคนอาจจะรู้มันก็ง่ายๆอ่ะสับปูแบบผมมันเป็นงานฝีมืออันละเอียดอ่อนมากนะฮะรู้สึกว่ายากนั้นเราแต่ละคนจะมีพระคุณอย่างนี้อยู่ในข้างในเรานะคะก็อย่าไปดูหมิ่นคนอื่นหรือว่าใจร้อนไปหน่อยนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่มีพระคุณอันนี้บางคนกว่าจะเข้าใจอะไรก็ยากเหลือเกินนะฮะก็อย่าคิดว่าหูฉันปราดเปรื่องมากนะฮะกว่าคนอื่นๆนะฮะฉันเร็วมากนะไม่ล่ะค่ะบางทีเราก็มีพระคุณแตกต่างกันนะคะแล้วก็พระคุณนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อเราบังเกิดใหม่นะจะมีพระคุณทางวิญญาณนะบางอย่างที่พระเจ้าใส่เอาไว้ให้กับเรานะคะและหลังจากนั้นก็อาจจะมากขึ้นอีกเพิ่มเติมขึ้นเมื่อเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตในการทรงเรียกของพระองค์เราจะว่ามีความสามารถบางอย่างนะคะอย่างผู้เทศนาอย่างเงี้ยนะฮะนะก็จะพบว่ามีบางอย่างที่แต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ว่าเรามันจะมีประโยชน์หรือว่าพระเจ้าจะเอามาใช้กับงานของพระองค์นะคะแต่เมื่อมารับใช้พระเจ้ามีข้อที่ไม่พร้อมหลายอย่างมากนะคะนะแต่ว่าเมื่อตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าก็พบว่าพระคุณที่จะทำงานด้านที่พระเจ้าเรียกเนี่ยก็มากขึ้นความสามารถหรือความเข้าใจบางอย่างก็มีขึ้นนั่นเป็นพระคุณพระเจ้านะคะนะที่มาพร้อมกับการทรงเรียกของพระองค์และเนี่ยถ้าเรายอมจำนนและอยู่ในแผนพระเจ้าตลอดเวลาเราก็จะพบพระคุณเนี่ยที่จะพาเราไปได้ตลอดทางนะคะคนเหล่านี้ก็มีประสบการณ์พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเนี่ยเราควรจะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนั่นอย่างที่พระพุทธมีบอกว่าพระคุณบางครั้งเหมือนน้ำค้างเราไม่รู้สึกตัวเราก็รู้สึกว่าเราบางทีเราจะรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นนะคะนะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นน่ะเขาเรียกว่าพระคุณเป็นพระคุณพระเจ้าทำไมเราถึงเข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจทำไมเราถึงทำสิ่งที่คนอื่นยากเหลือเกินที่จะทำต้องเรียนนานเหลือเกินแต่เราเนี่ยอุ๊ยเห็นทีเดียวรู้เลยนะเหมือนบางคนที่เขาถักอะไรเป็นนะรู้สึกทึ่งนะมองแค่แพทเทิร์นแล้วก็กลับไปทำได้นะตัดเสื้อหรือทำอะไรบ้างเราบางอย่างหรือบางคนมีฝีมือตั้งต้นไม้นะปลูกอะไรก็ขึ้นไปหมดเราเจอไหมฮะเราปลูกอะไรก็มันยากเหลือเกินจนไม่อยากจะปลูกแล้วนะนะรู้สึกว่ามันยากไปหมดมันมือไม่ขึ้นนะมันจะมีอะไรอย่างนั้นก็ให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะอย่าคิดว่าโอ้โหเรามีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ฉันเก่งกาจสามารถแต่จริงๆแล้วเป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แล้วบางครั้งเนี่ยมันเหมือนน้ำค้างคือเราจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำนะที่เราผ่านมาได้หลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยนะคะนะจริงๆแล้วเป็นพระคุณพระเจ้านะที่ช่วยเราตลอดเวลานะคะในฮีบรูนะคะบทที่4ข้อ16นะคะพูดถึงพระคุณนะว่าคืออะไรนะพระคุณขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระคุณคือการช่วยเหลือของพระเจ้าค่ะถ้าไม่มีการช่วยเหลืออันนี้อย่างที่บอกนะฮะหลายอย่างในชีวิตเราก็จะยากมากนะฮะแต่ว่าที่มันง่ายขึ้นมากก็เพราะพระคุณพระเจ้าและพระเจ้าเชื้อเชิญบอกว่าให้เข้ามา เข้ามารับนะคะพระคุณมีให้ค่ะมีให้ทุกคนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะและสารพัดพระคุณมีพระคุณในทุกๆด้านสำหรับคนทุกคนในทุกๆงานที่เขาจะทำแต่ว่าเราต้องเข้ามารับและเข้ามาด้วยใจกล้าด้วยนะคะนั่นนี่คือสภาพที่จะได้รับพระคุณนะคะเราอยากได้การช่วยเหลือของพระเจ้ามากขึ้นไหมคะในชีวิตเราในชีวิตงานการงานในชีวิตครอบครัวในชีวิตความสัมพันธ์เราอยากได้การช่วยเหลือไหมหรือเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะก็คือการที่ยอมรับว่าฉันต้องการการช่วยเหลือนะคนที่เย่อหยิ่งก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องการการช่วยเหลืออะไรเลยเดี๋ยวฉันก็ตะเกียกตะกายของฉันเองได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเราต้องการการช่วยเหลือมากด้วยนะคะเราต้องการพระคุณและพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตในพระคุณพระองค์นะคะใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ1พูดถึงว่าพระคุณนั้นคือความเข้มแข็งคือกำลังเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะเราต้องการกำลังค่ะในทุกๆวันของชีวิตเราแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นถ้าเรามีพระคุณมากขึ้นนะคะในฮีบรูบทที่12ข้อ28บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าเราได้นะจากที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณพี่อยากจะบอกว่าพระเจ้ามีพระคุณให้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้ามารับก็เปล่าประโยชน์นะคะและในที่นี้เราเห็นไปแล้วว่าต้องใจกล้านะฮะต้องรู้สภาพตัวเองนะคะในที่นี้บอกว่าให้เรามารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพระยำเกรงถ้าเรามีพระคุณพระเจ้าเราก็สามารถที่จะรับใช้พระองค์ได้ถูกใจพระองค์ได้ตามใจพระองค์นะคะนะอย่างที่บอกว่าการจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเนี่ยนะคะต้องใช้กำลังของพระเจ้าต้องใช้ความสามารถของพระเจ้าต้องใช้ความเป็นเลิศของพระเจ้าคริสเตียนควรจะแสวงหาความเป็นเลิศอยู่เสมอในทุกๆด้านเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นเลิศนะเราถ้าเราดูในโซโลมอนเราดูในแดเนียลนะคะจะพูดถึงความเป็นเลิศในด้านต่างๆโซโลมอนจำได้ไหมคะเมื่อกษัตริย์ต่างชาติเข้ามาด้วยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของโซโลมอนมาถึงพระราชวังมาเห็นเจ้าพนักงานเขาแต่งตัวมาเห็นพิธีการมาเห็นโอ้โหเขารู้สึกตื่นตะลึงมากนะคะว่าทำไมทุกอย่างมันสวยงามอย่างนี้มันเหมาะเจาะเหมาะสมสมเกียรตินะคะนี่คือความเป็นเลิศค่ะนะที่จะแสวงหาทำทุกอย่างให้สูงสุดจุดสูงสุดที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างสมควรจริงๆและทุกอย่างสวยงามนะคะทุกอย่างเหมาะสมทุกอย่างให้ความปิติยินดีให้ความหนักแน่นให้เกียรตินะคะนั้นเนี่ยเราควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราต้องการพระคุณเพื่อจะทำสิ่งที่พระองค์มอบให้เราทำนั้นได้ตามพระทัยพระองค์จริงๆนะคะแล้วเราเรียนกันไปว่าเราจะรับพระคุณมากขึ้นได้ยังไงนะอย่างที่บอกว่าพระคุณพระเจ้าเต็มใจให้แต่เราอยู่ในสภาพที่จะรับมากขึ้นหรือเปล่าเหมือนกับเมื่อกี้ว่าพี่บอกว่าเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าเหมือนน้ำค้างบนผักหญ้าผักหญ้าค่อนข้างจะเคี้ยวผักหรือต้นหญ้าเนี่ยรับน้ำค้างได้ไหมคะรับได้ใช่ไหมคะนั่นคือสภาพที่แม้เป็นความโปรดปรานแค่นิดเดียวแต่ก็มีประโยชน์มากสำหรับผักหญ้านั้นแต่ท่านนึกดูว่าเราเป็นก้อนหินเป็นไงฮะต่อให้ฝนหาลงมาใหญ่ขนาดไหนก็รับได้ไหมคะรับไม่ได้ใช่ไหมคะนั้นเราก็ลองพูดถึงสภาพของเราเองค่ะที่เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อจะรับพระคุณพระเจ้าได้ดีขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้พูดถึงการงานว่าเราต้องปฏิบัติตนยังไงต้องทำอะไรบ้างแต่เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีการเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเพื่อเราจะไม่แข็งกระด้างเหมือนก้อนหินที่รับอะไรไม่ได้เลยแต่จะเป็นเหมือนกับอาจจะบอกเหมือนฟองน้ำทำไมฮะนุ่มพร้อมรับทุกอย่างถ้าฟองน้ำดีๆนี่ทำไมฮะสมัยนี้มีฟองน้ำแบบโอ้โหนะฮะอาจจะไม่รู้ระบบนาโนหรือไงนะฮะมันละเอียดมากนะฮะมันแตะโดนน้ำนิดเดียวทำไมฮะปุ๊บน้ำหายไปเลยนะฮะดูดไปหมดเลยนะพระเจ้าอยากให้เรามีสภาพอะไรอย่างนั้นอะนะไม่ใช่เหมือนก้อนหินที่แข็งกระด้างมีพระคุณรออยู่แต่ว่าก็รับอะไรไม่ได้เลย อันนี้ก็ไม่รับฉันทำได้ฉันเก่งได้ฉันเก่งเองได้ฉันรู้แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องช่วยสองมือสองแขนนี่มีหนึ่งสมองสองมือสองขาแต่เหมือนคนในโลกนี้เขาพูดกันนั่นคือก้อนหินนะคะแล้วคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเราถ่อมสุภาพนะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมใช่ไหมคะใจที่เปิดอ่อนใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับฟองน้ำที่พร้อมจะรับมีนิดเดียวก็ตื่นเต้นยินดีมีน้ำสักหยดนึงก็ทำไมฮะดูไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ก้อนหินเนี่ยนะมีน้ำมาเทเป็นถังมันก็ไม่รับอะไรเลยมันไม่สามารถจะซึมซาบเข้าไปข้างในได้และชีวิตบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะทำไมเราเห็นพระคุณในชีวิตแต่พระคุณพระเจ้าในชีวิตเขาน้อยนะเราเห็นพระคุณพระเจ้าในชีวิตเรามากหรือเปล่านะเราปรับเปลี่ยนได้นะคะนะเพื่อจะรับพระคุณได้มากขึ้นนะคะนะเราเห็นท่าทีของโยเซฟใช่ไหมคะเราเห็นท่าทีของดาเนียลเราเห็นท่าทีของเดวิดที่เขารักพระเจ้าเขายอมจำนนเขาสัตย์ซื่อนะคะเขามีปัญญาจากพระเจ้าเขาถ่อมสุภาพนะคนเหล่านี้คือลักษณะที่ดีที่จะรับพระคุณได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะและเราเห็นชีวิตของเอสเตอร์ด้วยนะคะว่าเอสเตอร์เป็นคนที่มาจากคนธรรมดาธรรมดานะคะที่ถูกรับมาเลี้ยงนะคะและแล้วก็ในที่สุดกลายมาเป็นพระราชินีและมีส่วนในการช่วยประเทศชนชาติอิสราเอลนะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของเอสเตอร์ในมุมมองว่าทำไมเธอถึงรับพระคุณได้มากขึ้นและมากขึ้นและเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตเราหรืออยู่ในมาสู่สภาพที่จะรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของพระเจ้าได้ยังไงนะคะไปดูด้วยกันนะคะในเอสเตอร์บทที่4ค่ะข้อที่10นี่เป็นเหตุการณ์ที่ศัตรูของคนอิสราเอลนะคะต้องการที่จะทำลายล้างคนอิสราเอลชนชาติอิสราเอลนะคะซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นนะคะที่ชุมชนคนอิสราเอลเนี่ยเอสเตอร์เป็นคนอิสราเอลแต่เธอได้รับการเชิดชูจากพระเจ้าอย่างมากนะคะเพราะเธอเป็นอย่างที่บอกว่าเราดูลักษณะของเอสเตอร์ว่าทำไมเธอเป็นคนที่รับพระคุณมากนะคะและในที่สุดเอสเตอร์จากคนธรรมดากลายเป็นราชินีนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่ศัตรูต้องการจะกวาดล้างคนอิสราเอลทั้งหมดซึ่งรวมถึงเอสเตอร์ด้วยนะคะนะแล้วก็คนที่เลี้ยงเอสเตอร์มานะคะโมเดคายเนี่ยก็มาบอกกับเอสเตอร์ว่าเอสเตอร์ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะเพราะว่าเธออยู่ในจุดที่จะทำได้นะครับเธอเป็นถึงพระราชินีนะคะนะน่าอยู่ในจุดที่ทำได้อะไรได้มากทีเดียวนะคะเมื่อเอสเตอร์ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเอสเตอร์ก็ให้ฮาทักไปส่งข่าวนะคะกับโมเดคายนะคะในเอสเตอร์บทที่4ข้อที่10นะคะในข้อที่11นะก็ให้ไปส่งข่าวบอกโมเดคายบอกว่าข้าราชการของพระราชาทั้งสิ้นและประชาชนในบรรดามณฑลของพระราชาทราบอยู่ว่าถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายในพระลานชั้นในโดยไม่ได้ทรงเรียกก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมดให้ลงโทษถึงตายเว้นเสียแต่ผู้ซึ่งพระราชายื่นพระคทาสุวรรณออกมารับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนชั้นพระราชาก็ไม่ได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามา30วันแล้วนะคะเอสเตอร์ส่งข่าวไปบอกโมเดคายบอกว่าได้รับข่าวแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ถึงอยากจะช่วยแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปหาพระราชาเองได้ถ้าพระองค์ไม่ได้เรียกนะคะแม้ว่าเป็นพระราชินีก็ตามนะเป็นกฎที่สำหรับทุกคนเลยนะคะว่าถ้าเข้าไปโดยพระราชาไม่ได้เรียกคนนั้นมีโทษอย่างเดียวคือตายนะอยู่ๆจะไปเยี่ยมพระราชาได้ไหมฮะวันนี้คิดถึงจังเลยจะไปเข้าเฝ้าซะหน่อยเอาของไปถวายอ่ะได้ไหมไม่ได้นะฮะนะถ้ามาก็ได้ถ้าอยากตายนะมาเลยนะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าพระราชายื่นคาถาให้นะคะคาถาทองด้วยนะคะนะก็จะถือว่าคนนั้นได้รับความโปรดปรานก็ไม่ต้องตายนะคะเอสเตอร์ก็ส่งข่าวไปบอกโมเดคายว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วตัวฉันเองเนี่ยพระราชาก็ไม่ได้เรียกไปเฝ้ามาตั้ง30วันแล้วนะคะเขาทั้งหลายก็มาบอกโมเดคายอย่างนั้นน่ะนะคะโม โมเดคายจึงบอกให้เขากลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่ามาอ่านดูด้วยกันนะข้อ13อย่าคิดนะอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยาวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้นะคะโมเดคายส่งข่าวกลับไปบอกเอสเธอร์บอกว่าอย่าคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วตัวเองจะรอดนะพูดง่ายก็คืออย่าคิดว่าเป็นราชินีมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วจะรอดจากภัยครั้งนี้นะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือโมเดคายบอกว่าแต่ถ้าเธอเงียบนอกจากไม่รอดแล้วใช่ไหมคะโมเดคายบอกว่าแต่ถ้าเธอเงียบการช่วยเหลือโมเดคายไม่ได้บอกนะแต่ถ้าเธอเงียบเราพินาศกันหมดแน่เลยไม่นะคะโมเดคายบอกแต่ถ้าเธอเงียบไม่ทำอะไรเลยการช่วยเหลือจะมาจากที่อื่นสิ่งนี้ทำให้เราต้องคิดหนักนะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าไม่ใช่แผนงานของพระเจ้าขึ้นอยู่กับเราหรือขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่เกิดขึ้นโอ้ยถ้าเราไม่ช่วยคนอิสราเอลจะต้องตายหมดเลยไม่นะถึงคุณไม่ช่วยพระเจ้าก็สามารถใช้คนอื่นได้แม้ว่าพระองค์ตั้งใจจะใช้คุณตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณไม่ยอมพระเจ้าใช้คนอื่นได้นะคะแล้วพูดถึงบอกว่าเมื่อมีโอกาสพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรเนี่ยนะคะรีบทำนะคะเพราะคุณจะพลาดโอกาสนั้นเพราะแผนงานของพระเจ้าจะเดินต่อไปค่ะมีคุณหรือไม่มีคุณก็ตามแผนนั้นจะเดินต่อไปโลกนี้จะเป็นไปตามที่พระคัมภีร์เขียนทุกอย่างคุณจะมีส่วนในการเป็นพรหรือคุณจะมีส่วนรับทุกข์เท่านั้นเองนะแล้วแผนงานที่เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวเราทั้งหลายก็จะดำเนินต่อไปค่ะและพระเจ้าตั้งเราไว้นะในที่นี้โมเดคายบอกว่าใครจะไปรู้ที่เจ้าได้มาเป็นถึงราชินีอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งนี้ก็เป็นได้แล้วเราเห็นพระคุณในชีวิตเอสเธอร์มาตลอดนะว่าจากสาวหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สูงมีอำนาจสูงสุดในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นแล้วโมเดคายบอกว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมดอ่ะอาจจะเพื่อวันนี้แหละที่เธอจะได้ทำส่วนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ทำนั้นถ้าเรามองไปในชีวิตเราอาจจะเห็นอะไรอย่างนี้นะบ้างนะคะนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเดินเราใช้ชีวิตของเราไปถ้าหากว่าเรากำลังเดินตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะอยู่ในแผนพระองค์ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะมาถึงจุดที่เรามองย้อนไปแล้วเราเข้าใจนั่นแหละค่ะเราไม่เข้าใจนะพระเจ้าให้เราทำอันนู้นฝึกอันนี้เรียนรู้อันนั้นไปทำงานที่นั่นไปอยู่ตรงนั้นทำไมนะดูไม่มันไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ไม่รู้ล่ะเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมีคนที่ไม่ได้ทำนะหมายว่าทำตามใจเขาเราไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะแต่เราพูดถึงว่าบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราพระเจ้าพาเราไปทำมนุษย์ทำอะไรหลายอย่างมานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบอกว่าอย่าปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำอย่าปฏิเสธที่ที่พระเจ้าให้ไปทุกอย่างมันมีวัตถุประสงค์ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองแต่วันนึงเมื่อทุกอย่างมันรวบรวมมันงวดเข้าทุกทีแล้วเรามองย้อนไปแล้วพบพระเจ้าพาเรามาอยู่จุดนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างพระเจ้าให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นให้เราผ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะมาใช้ในวันนี้ให้ผู้ขอบคุณพระเจ้านะคะเนี่ยที่หลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวนี้ยิ่งมองเห็นมากขึ้นว่าพระเจ้าเอามาใช้ได้อย่างไรเลเซอร์อยู่ในจุดนั้นจุดที่พระเจ้าโปรดปรานเธอประทานความโปรดปรานอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเธอเพื่อเธอไปอยู่จุดที่สูงที่สุดที่จะมีอิทธิพลที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นท่อพระพรของพระองค์เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในทางธรรมชาติเพื่อช่วยคนอิสราเอลนะคะดังนั้นเราควรจะขมักเขม้นอยู่ในแผนพระเจ้านะคะไม่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจยอมจำนนค่ะแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าพระเจ้าใช้เราในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากโดยที่เราแค่เชื่อฟังพระองค์ในแต่ละวันเท่านั้นเองนะคะแล้วเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ในแต่ละวันของชีวิตเราพระคุณพระเจ้าจะพาเราไปในที่ที่พระองค์จัดเตรียม ทำในที่ที่พระองค์เตรียมไว้และทำได้อย่างดีอย่างสบายสบายอย่างเกิดประโยชน์อย่างเกิดผลสิ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งหนึ่งอีกที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตลอดทางเราจะเพลิดเพลินเราจะมีความสุขในความเชื่อของเราค่ะแล้วก็สิ่งนั้นจะพาเราไปสู่สิ่งที่วันหนึ่งเราพบว่ามันทั้งหมดมันงวดเข้าเพื่ออันนี้นี่เองนะฮะแล้วทุกอย่างกำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะนะเอสเตอร์ก็เมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะคะเอสเตอร์ก็ส่งคนกลับไปบอกโมเดคัยนะคะบอกว่าไปเถิดถ้าอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาชื่อเมืองชื่อป้อมเนี่ยค่ะและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่มเลยนะ3วัน3คืนนะกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยนะฝ่ายเราก็จะทำเหมือนกันฝ่ายท่านไปบอกพวกยิวให้อดอาหารอธิษฐานนะแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศโมเดคัยก็ไปกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่านนะคะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าเอสเธอร์มุ่งมั่นอย่างมากถ้าเป็นเราจะไปไหมรู้ว่ามีกฎหมายอันนี้อยู่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะนั่นจะเอสเธอร์อยู่มานานแล้วนะคะเธออาจจะเคยเห็นคนที่เข้าแล้วไม่ได้ออกนะเอสเธอร์บอกว่าเนี่ยตึงก็ไม่ได้เข้าเฝ้ามา30วันแล้วนะนะนั่นเนี่ยถ้าเป็นเราจะไปไหมเข้าใจว่ามีกฎหมายอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้ที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปในที่นี้คือแรกเลยนะคะเอสเธอร์บอกว่าท่านอดอาหารอธิษฐานเราทั้งเราก็จะอดอาหารอธิษฐานแล้วฉันจะเข้าไปเฝ้าไม่มีย้อนกลับนะคะพูดง่ายเอสเธอร์ไม่มีแผน2นะฮะไม่มีแผน2ถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศแล้วเราเห็นถึงความมุ่งมั่นการผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งที่เธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำก่อนสิ่งอื่นใดแต่อธิษฐานก่อนนะอธิษฐานอดอาหารนะเธอต้องการกำลังค่ะเธอต้องการความเชื่อนะคะอยู่มาในวันที่3พระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์นะเธอก็แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะของพระราชินีประทับยืนที่ในลานชั้นในของพระราชสำนักตรงข้ามกับท้องพระโรงใหญ่ของพระราชาพระราชาประทับบนราชบัลลังก์ภายในพระราชวังตรงข้ามทางเข้าพระราชวังเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในสวนในพระลานพระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เอสเธอร์บอกฉันจะเข้าละตายก็ตายเธอเกิดมาเพื่องานนี้นะแล้วเมื่อเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความโปรดปรานเกิดขึ้นเมื่อกี้เราอ่านในฮิบรูนะบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเข้ามาสู่พระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยใจกล้าคุณไม่สามารถจะรับพระคุณได้ถ้าคุณใจไม่กล้านะเพราะคุณไม่รู้คุณจะเจออะไรแต่เอสเธอร์มีความเชื่อนะคะและเธอกล้าที่จะเข้าไปเมื่อเธอเข้าไปเธอพบความโปรดปรานจากพระราชาไม่ใช่ความโปรดปรานธรรมดาด้วยนะคะพระองค์จึงยื่นเนี่ยพระคทาสุวรรณซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์พระนางก็เสด็จเข้ามาแตะยอดพระคทาพระราชาตรัสกับพระนางว่าพระราชินีเอสเธอร์เรื่องอะไรกันพระนางต้องการสิ่งใดก็จะประทานให้แก่พระนางถึงกึ่งราชอาณาจักรของเรานี่คือความโปรดปรานไม่ใช่ความโปรดปรานธรรมดานะคะแต่เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่อาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่ยิ่งใหญ่ธรรมดาถ้าถึงขั้นพระราชาบอกว่าเอาปรารถนาสิ่งใดถ้ามันถึงแต่ต้องใช้ครึ่งหนึ่งของอาราชนาจักรเราเพื่อจะให้นั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ยินดีนี่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์พระคุณไม่ใช่พระคุณธรรมดาเป็นพระคุณที่เหนือธรรมชาติที่ทำให้พระราชาถึงกับพระราชายังไม่รู้เลยนะฮะว่าเอสเธอร์จะขออะไรแต่พระราชาบอกก่อนเลยบอกว่าถึงกึ่งหนึ่งเราก็ยินดีบอกนี่คือความโปรดปรานเหลือเกินในมุมที่บอกหนังสือเอสเธอร์เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความโปรดปรานนะ ทำไมเอสเธอร์จึงได้รับความโปรดปรานมากขนาดนั้นนะมากขนาดที่พระราชายินดีจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเธอแล้วเราเห็นขั้นตอนของการไว้ใจพระเจ้าเอสเธอร์ไม่ลังเลใจนะคะและเอสเธอร์ไม่มีแผนสำรองนะคะนะหลายครั้งเราจะทำอะไรแล้วไว้ใจพระเจ้าได้อย่างนี้ไหมคะวันนี้คิดสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำและเรายินดีเต็มใจจะทำแม้กระทั่งเสียชีวิตก็ตามนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมีค่ามีความสำคัญเพียงพอนะคะเราเห็นถึงการที่เอสเธอร์เอาตัวเองยอมต่อพระเจ้าว่าให้ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามอบสถานการณ์ให้กับพระเจ้าและมอบทุกอย่างอยู่ในมือของพระราชาจริงๆนี่เป็นภาพที่สะท้อนกันนะฮะพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ของเราก็คือพระราชาซึ่งถ้าเราเข้ามาและมอบทุกอย่างให้อยู่ในมือของพระองค์ให้อยู่ในเงื่อนไขของพระองค์แทนที่จะตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าแต่ให้อยู่ในเงื่อนไขของพระองค์เมื่อไหร่เราจะพบพระคุณในยากอบบทที่4ข้อที่6บอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกนะและพระองค์ประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมนะส่วนคนที่หยิ่งจองหองนั้นพระบิดาบอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้กับเขาการที่เอสเธอร์ยอมจำนนต่อพระเจ้าทำให้เธอได้พบพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่มันขึ้นอยู่กับการยอมของเอสเธอร์พระเจ้ามีพระคุณให้แต่คนเย่อหยิ่งไม่ได้พระคุณและไม่ใช่ว่าไม่ได้พระคุณนะฮะไม่ได้พระคุณก็แย่แล้วนะฮะไม่มีพระคุณก็แย่แล้วแต่แย่กว่านั้นอีกก็คือเจอพระเจ้าต่อสู้กับเขาแต่สำหรับคนที่ใจถ่อมเขาจะพบพระคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับเราในที่บอกว่าเราปรับสภาพตัวเองขนาดไหนนะคะในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่5ค่ะเปิดไปดูค่ะหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ5นะคะบอกว่าในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองและพระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหรือคนที่ใจถ่อมลงนั่นเองนะทำไมอ่ะทำไมพระเจ้าอยากให้เราใจถ่อมเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์ไม่ถ่อมใจลงภายใต้อะไรอะไรอย่างอื่นนะฮะถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรทำไมพระเจ้าอยากให้เราถ่อมใจลงพระองค์อยากยกชูเราขึ้นค่ะพระองค์อยากเลื่อนขั้นให้กับเราพระองค์อยากอวยพรเรามากกว่านี้อีกพระองค์อยากจะให้เรายิ่งใหญ่กว่านี้อีกพระองค์ไม่ได้ต่อต้านการเลื่อนขึ้นนะคะการก้าวหน้าบางคนคิดว่าพระเจ้าต่อต้านความก้าวหน้าไม่นะพระองค์ไม่ต่อต้านความก้าวหน้าค่ะแต่พระองค์ต่อต้านความหยิ่งจองหองที่ว่าฉันจะทำเองพระองค์มีปัญหากับการที่เราพยายามจะก้าวหน้าเองพระพี่บอกว่าให้เราถ่อมใจลงภายใต้มือพระเจ้าแปลว่าอะไรให้เราเอาชีวิตเข้ามามอบไว้ภายใต้ฝีพระหัตถ์ภายใต้พระหัตถ์พระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ยกเราขึ้นถ้าเราไม่มาตรงนี้ไม่มาอยู่ในมือพระองค์พระองค์จะยกเราได้ไหมไม่ได้นี่เหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าอยากให้เราถ่อมใจบางคนบอกทำไมฉันต้องถ่อมใจเขารู้สึกว่าความถ่อมใจอาจจะเป็นศีลธรรมที่ดีเป็นลักษณะเป็นบุคลิกที่ดีนะฮะทางเป็นบุคลิกทางวิญญาณที่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เท่านั้นค่ะมันเป็น สภาพที่พระเจ้าจะยกชูคุณได้ถ้าเราไม่ถ่อมใจเราพยายามจะทำทุกอย่างด้วยเราเองพระเจ้าไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าอยากจะขยายขอบเขตของเราพระเจ้าอยากจะอวยพรเราพระเจ้าอยากจะทำอะไรมากมายเหลือเกินในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะทำแต่ถ้าเราไม่ให้พระเจ้าทำเราบอกเราจะทำเองพระเจ้าก็ทำไม่ได้นะคะเราเห็นเอสเธอร์ที่ยอมให้พระเจ้ายกชูเธอขึ้นตั้งแต่เธอยังเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาจนได้เป็นพระราชินีและเราเห็นพระเจ้ายกชูเธอขึ้นถึงขนาดที่ให้เธอเป็นที่โปรดปรานของพระราชาและถึงขนาดที่ในที่สุดถูกใช้เธอถูกพระเจ้าใช้นะคะพระเจ้าตั้งเธอไว้ใช้เพื่อช่วยชนชาติอิสราเอลนี่คือความถ่อมใจค่ะเมื่อคุณถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอ่านต่อนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆว่าและไอ้ไม่ถ่อมใจนี่มันเป็นยังไงนะจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายคิดว่าเอสเธอร์ตอนแรกๆก็คงกระวนกระวายอยู่ไหมคะมันมีกฎหมายอันนี้นะถ้าเข้าไปไม่ได้รับเชิญนี่ตายแต่เอสเธอร์ละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์นี่คือความถ่อมใจค่ะนี่คือการที่คุณจะรับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างไรเอสเธอร์ถูกยกชูจากหญิงชาวบ้านธรรมดากลายเป็นผู้หญิงที่ช่วยชนชาติอิสราเอลทั้งชาติให้รอดพ้นไม่ถูกล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะมีงานใหญ่รอเธออยู่ค่ะและเอสเธอร์เรียนรู้ที่จะละความกระวนกระวายละความห่วงใยไว้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเรานี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะเหมือนโยเซฟโยเซฟต้องเรียนรู้ที่จะละความกระวนกระวายนิมิตที่เขามีกับสภาพที่เขาเป็นมันแตกต่างกันเหลือเกินและเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ถูกขังคุกอีกถูกคนกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีจนต้องถูกจำจองแต่โยเซฟเรียนรู้ที่จะละความกระวนกระวายแล้วเขาพบอะไรคะพบพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดโยเซฟก็เป็นชนคนที่พระเจ้าใช้เพื่ออะไรคะพระองค์บอกเลยเตรียมเขาไว้เพื่อวันหนึ่งจะช่วยคนอิสราเอลเตรียมแม้ขั้นตอนกระบวนการเตรียมนี่โอ้โหนะรู้สึกสลับซับซ้อนลำบากสาหัสมากเลยแต่โยเซฟละความกระวนกระวายไว้กับพระเจ้าและในที่สุดเขาคือคนที่ได้รับการยกชูขึ้นสูงที่สุดนะฮะจุดที่ต่ำที่สุดคุณจะไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้อย่างไรนะคนหาคู่มือกันเยอะนะฮะนะว่าฉันจะแบบประสบความสำเร็จหรือไปจุดที่สูงสุดได้ยังไงนะเราต้องการให้พระเจ้าใช้เราได้อย่างเต็มที่ค่ะเราต้องการจะเกิดผลมากๆเราต้องการพระคุณพระเจ้าแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจอย่างที่บอกพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านคุณถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าถ้าคุณอยากจะเก่งกาจกว่านี้เอกนะคุณใหญ่จะอย่างงู้นอย่างนี้พระเจ้ามีแผนอยู่แล้วที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ในแผนนั้นพระเจ้าอยากจะทำเองอยากจะให้เรามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์และพระองค์ยกชูเราเลื่อนขั้นเรานะคะไม่ใช่เราพยายามเลื่อนขั้นตัวเองโปรโมทตัวเองเราอยู่ในยุคอย่างนั้นจริงๆยุคที่คนโปรโมทตัวเองเราเรียนเรื่องการรับใช้ไปใช่ไหมครับบอกว่าคนในโลกนี้ก็มองหาแต่ที่จะวางภาระใส่ภาระให้กับคนอื่นคนก็อยากจะมีอำนาจใหญ่โตเพื่อจะได้ใช้อำนาจจะได้มีสิทธิ์ตัดสินใจจะได้มีสิทธิ์บอกคนอื่นสั่งคนอื่นให้เขาทำอะไรก็ได้ตามใจแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระเจ้ากลับสอนให้เราถ่อมใจลงยอมรับสภาพคนรับใช้ยอมเป็นคนที่คนอื่นเขาสั่งให้ทำอะไรอย่างยินดีเต็มใจนะแล้วเมื่อถึงวันนั้นแล้ววันหนึ่งเมื่อแผนงานทุกอย่างสำเร็จพระเจ้าจะยกชูคุณขึ้นพระเจ้าอยากให้เราไว้ใจพระองค์ค่ะไว้ใจพระองค์จนถึงจุดที่เรายินดีเต็มใจมอบชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นการจะทำอย่างนั้นได้เราต้องไว้ใจพระองค์อย่างถ่อมใจ ในความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าถ้ามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเราฝากชีวิตไว้กับพระองค์ได้ไหมแล้วฝากสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรก็ตามเหมือนที่เอสเตอร์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่หูเรื่องใหญ่มากและจริงแล้วเธอเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตเธอบางครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ขับขันสถานการณ์ที่รุนแรงสถานการณ์ที่สำคัญคนบางทีคริสเตียนหดตัวจากพระเจ้ากลัวแทนที่จะยิ่งมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้คือตอนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดแล้วก็คือจริงๆเราต้องยิ่งถ่อมใจลงอย่างมากที่สุดและขอพระเจ้าช่วยและเข้ามาพึ่งพาพระองค์ไว้ใจพระองค์ด้วยการไม่กระวนกระวายมีสักเรื่องนึงไหมที่พระเจ้าให้เรากระวนกระวายตอบไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นคนมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะคะพระเจ้าของเรามหัศจรรย์มากเมื่อเป็นพระเจ้าเพื่อผู้ช่วยรอดพระองค์ก็ช่วยรอดจริงๆไม่มีสักเรื่องหนึ่งในชีวิตที่พระองค์ไม่ต้องการมีส่วนนะคะพระองค์ต้องการมีส่วนทุกเรื่องเพราะพระองค์รักเราทุกเรื่องและพระองค์มีของดีให้กับเราทุกเรื่องพระองค์มีวิธีการดีๆให้กับเราทุกเรื่องพระองค์มีชัยชนะให้กับเราทุกเรื่องและพระองค์อยากให้เราละทุกเรื่องไว้ในมือพระองค์เพื่อพระองค์จะได้กระทำกิจอันยิ่งใหญ่อันที่เราเรียนไปเพื่อในสุดเราจะได้สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ด้วยพระคุณจริงๆไม่มีสักเรื่องที่เราต้องกังวลกระวายค่ะแล้วถ้าบางครั้งมารจะหลอกเราว่าเราต้องกังวลกระวายมันเป็นหน้าที่เพราะมันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่คนคิดว่าเป็นหน้าที่นะที่ของฉันที่ต้องกังวลกระวายถ้าฉันไม่กังวลกระวายแล้วใครล่ะจะกังวลกระวายเนี่ยไม่มีใครก็สนใจอะไรกันเลยอ้าวบางทีคนอื่นเขาอาจจะเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าอยู่ก็ได้นะบางคนคิดว่าการที่เรากระวนกระวายแสดงว่าเรากำลังทำมากกว่าคนอื่นเราเป็นห่วงมากกว่าคนอื่นนะเราถึงกระวนกระวายมากนั้นนึกภาพบอกว่าถ้าเรามีญาติที่ป่วยอยู่แล้วเราไปโรงพยาบาลนะแล้วเราก็ไปร้องเพลงแล้วเราก็ไปเดินไปเดินมาเราไม่ได้เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้หน้าตาเศร้าหมองมองคล้ำอะไรเลยหัวล้อกันเลิงล่าไปหมดคนก็จะคิดว่าเราบ้าหรืออาจจะคิดว่าเราอะไรนะใจดำนะไม่แคร์อะไรเลยคนกำลังจะตายเนี่ยไม่ห่วงอะไรเลยคนคิดว่าความเป็นห่วงต้องแสดงออกด้วยความกระวนกระวายเราเคยคิดอย่างนั้นไหมพ่อแม่ทั้งหลายนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเราคิดว่าเราแสดงความเป็นห่วงด้วยการกระวนกระวายแต่สิ่งที่คุณจะห่วงคนใดคนหนึ่งหรือรักคนใดคนหนึ่งได้ดีที่สุดเลยนะสิ่งที่คุณจะทำได้เลยถ้าคุณยิ่งห่วงเขามากคือยิ่งละเรื่องของเขาให้กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้กับครอบครัวเราทำให้กับคนที่เรารักก็คือมอบเขาไว้กับพระเจ้ามอบเรื่องเขาไว้ในหัตถ์พระเจ้าและหวังใจและเชื่อมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวังพระองค์จะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือพระองค์จะกระทำพระองค์จะประทานพระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พูดถึงชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรต้องเศร้าเลยสักนิดนึงทำไมพระองค์บอกให้เราชื่นชมยินดีตลอดเวลาเพราะเรามีพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ถ้าเราโมแต่กระวนกระวายตลอดเวลาพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยและพระองค์บอกว่าละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์เพราะอะไรพระองค์ห่วงเรานะเครียดขนาดนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรจะยิ่งทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำพระองค์ห่วงเรานะห่วงเรามากเลยแหละไม่ใช่แค่ห่วงเราว่าเราจะตายนะแต่ห่วงเราว่าพระองค์ไม่อยากให้เราล้มเหลวพ่ายแพ้นะครับพระองค์อยากให้เราเต็มไปด้วยสง่าราศีแห่งชีวิตในการเป็นบุตรของพระองค์ในโลกนี้และพระองค์ห่วงเราพระองค์รู้ว่าเรากำลังห่วงใยเรื่องอะไรพระองค์เข้าใจหัวใจของเราดีและพระองค์อยากจะมีส่วนช่วยเราอย่างมาก แต่เราจะทำได้ต่อเมื่อแต่พระองค์จะทำได้ต่อเมื่อเราถ่อมใจลงและมอบชีวิตของเราไว้ในมือพระองค์การจะมอบชีวิตในกำมือใครมันทำไมฮะมันยิ่งใหญ่นะเอสเธอร์กำลังมอบชีวิตในกำมือของพระราชาเอ้าฉันตายฉันก็ตายล่ะแต่ฉันก็เชื่อนะว่าฉันจะได้รับความโปรดปรานอธิษฐานอดอาหารกันช่วยกันหน่อยคุณเคยเอาชีวิตไว้ในกำมือใครไหมมันก็บอกฉันไม่ยอมหรอกเอาชีวิตฉันชีวิตฉันต้องอยู่ในกำมือฉันเอาเลยคนทุกวันนี้ที่พี่น่าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพยายามจะเอาชีวิตไว้ในกำมือตัวเองในพระเยซูบอกใช่ไหมครับถ้าเราไม่ละชีวิตจะละชีวิตเราทิ้งเราก็ไม่ได้ชีวิตเราจะเป็นตัวของเราเองอยู่นั้นเราจะอยู่ในกำมือของตัวเราเองหรือเราจะยอมเป็นคนที่อยู่ในกำมือพระเจ้าคนที่หวังใจว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตเราอย่างทนุถนอมอย่างอ่อนโยนไม่ใช่บีบคั้นเราพระเจ้าของเราไม่เคยเป็นพระเจ้าอย่างนั้นนะพระเยซูได้มาแล้วเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระบิดาแบบไหนเป็นพระเจ้าที่แสนจะอ่อนโยนและพระเยซูเองก็เรียนรู้ที่จะมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะเอสเธอร์เรียนรู้ที่จะละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์ในข้อที่10นะคะเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นเห็นไหมฮะนี่บอกพระคุณคือกำลังเมื่อท่านทั้งหลายทนทุกข์ชั่วขณะหนึ่งแล้วคิดมันง่ายไหมสำหรับเอสเธอร์การที่จะตัดสินใจอะไรแบบนั้นที่จะไว้ใจพระเจ้ามันคือการทนทุกข์เลยนะคะเพราะมันไม่ง่ายนะคะที่จะมอบสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิ่งที่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตไว้กับพระเจ้านั่นแหละคือการทนทุกข์เพราะความรู้สึกจะบอกอย่างหนึ่งเพื่อนๆจะบอกอย่างหนึ่งคนรอบข้างรายงานการเงินรายงานทางทีวีหรืออาจจะบอกอย่างหนึ่งแต่พระพี่บอกอย่างหนึ่งและนั่นคือการทนทุกข์ที่จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นและยังจะเชื่อพระเจ้าจะมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้ามันไม่ง่ายนะคะมันถึงเป็นการทนทุกข์แล้วเอสเธอร์ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ยอมที่อยู่ในกำมือของพระเจ้ายอมที่อยู่ในกำมือของพระราชาเมื่อไรก็ตามเราปล่อยชีวิตให้พระเจ้าหมดเปลือกหมดสิ้นทุกด้านเมื่อไรเราจึงจะพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าศักยภาพที่พระองค์ทำได้อย่างแท้จริงกับคนคนหนึ่งเราเรียนรู้เรื่องจากบัมพีเพราะเราเห็นเรื่องจากบัมพีเปิดเผยเราถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างที่สุดเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในชีวิตเขาบางทีเราไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยจุดที่บางทีแม้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สักนิดเดียวเพราะเราก็จะงอกลับมาแล้วก็กระวนกระวายเราไม่เคยถึงจุดที่จะก้าวข้ามไปด้วยความเชื่อให้ได้ว่าฉันจะเข้าไปต่อหน้าพระราชามอบชีวิตฉันไว้ต่อพระองค์นี่แหละและในที่สุดฉันจะพบคาถาแห่งพระคุณยื่นมาให้ฉันแห่งความโปรดปรานของพระเจ้านะน่าบุญหนุนใจนะคะข้างหน้าเมื่อเราเผชิญสิ่งเหล่านี้ไว้ใจพระเจ้าค่ะนะคะในโรมบทที่5ข้อที่2พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามาในร่มพระคุณโดยความเชื่อและเราชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้าถ้าคุณอยากจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตเราต้องเข้ามาในร่มพระคุณและเข้ามาด้วยความเชื่อค่ะการไว้ใจพระเจ้านะคะการความเชื่อเนี่ยแสดงออกด้วยการไว้ใจพระเจ้าหลายครั้งคำนี้มันดูเหมือนคล้ายๆกันบางคนบอกฉันเชื่อในพระเจ้าแต่คุณได้ไว้ใจพระเจ้าในชีวิตประจำวันหรือเปล่าพระเยซูบอกว่านี่คืองานของพระเจ้าคือที่ท่านทั้งหลายนั้นวางใจพระเจ้านี่คืองานของเรานะคะคุณออกไปทำงานพรุ่งนี้งานของคุณคือการวางใจพระเจ้าเราจะออกไปติดต่อลูกค้าออกจะไปออกไปขายของออกไปทำอะไรแต่งานของเราคือไว้ใจพระเจ้าว่าวันนี้สิ่งที่พระเจ้าให้ทำจะสำเร็จ วันนี้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับฉันด้วยฉันวางใจพระเจ้าวันนี้ฉันไม่อารมณ์เสียวันนี้ฉันจะเดินด้วยความรักวันนี้ฉันจะชื่นชมยินดีฉันจะแจกจ่ายฉันจะมีชีวิตที่เป็นพระพรเพราะฉันไว้ใจพระเจ้าให้สิ่งนี้เป็นชีวิตให้ชีวิตวิญญาณเป็นชีวิตจริงของเราไม่ใช่แค่เฉพาะวันอาทิตย์แต่เป็นชีวิตจริงแล้วเพราะเรากำลังใช้ชีวิตกับพระเจ้าอยู่ทุกวันในการปฏิบัติทุกวันว่าฉันจะไว้ใจพระเจ้าเจอไปพบคนนั้นไปพบลูกค้าฉันจะไว้ใจพระเจ้าฉันมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าดีลนี้จะสำเร็จอย่างดีอย่างงดงามเพราะพระเจ้าอยู่กับฉันไว้ใจพระเจ้าและมันถึงจุดที่จะถูกกดดันถูกบีบคั้นให้อารมณ์เสียให้กลัวให้หวั่นไหวทำไงฮะฉันก็ยังจะไว้ใจพระเจ้าเพราะนี่คืองานเต็มเวลาของคริสเตียนนะคะคือการไว้ใจพระเจ้างานเต็มเวลาคืออะไรไม่ใช่งานพาร์ทไทม์งานเต็มเวลาเต็มเวลาเนี่ยทำให้เต็มเวลาเลยนะฮะพระเยซูบอกงานพุ่งสบายพอดีพอเหมาะไม่ยากไว้ใจพระเจ้าแล้วคุณจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผมบอกได้เลยคนส่วนใหญ่พอถึงจุดนึงแล้วก็ไม่ไว้ใจพระเจ้าใช้อารมณ์ตัวเองพยายามจะทำมันเองกดดันสถานการณ์ถูกสถานการณ์กดดันฉันก็กดดันกลับทำให้มันเกิดขึ้นต้องไปโวยวายต้องใช้เส้นสายซะหน่อยต้องใช้อารมณ์ซะหน่อยแล้วเงินฟาดหัวมันเดี๋ยวใช้กำลังเดี๋ยวเราไปลุมมันเลยนะฮะเราต้องไปบอกต่อใช้วิธีโพธนาใช้วิธีโฆษณานะอะไรดีพยายามมากไม่พบพระคุณพระเจ้าค่ะจริงๆแล้วยิ่งยากกว่าเก่าเพราะว่าพระเจ้าจะต่อสู้คนอย่างนั้นน่ะนะคะนะคนที่ยกย่องตัวเองจะถูกกดลงพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองทำไมเหมือนฟ้าหัวเราะเยาะข้าอาจจะอย่างนั้นจริงนะ อาจจะประมาณนั้นน่ะจำที่อาจารย์เผาเทศได้ไหมว่าที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าพอมนุษย์เริ่มวางแผนพระเจ้าก็เริ่มหัวเราะละทำไมฟ้าหัวเราะเยาะข้าชะตาเหลือทำไมชีวิตข้าต้องเป็นแบบนี้บางทีอาจจะเพราะเจ้าเย่อหยิ่งก็ได้เนี่ยแล้วมันก็จริงอย่างนั้นเพราะมันพี่บอกอย่างนั้นนั่นคนที่พยายามยกตัวเองคนที่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะถูกกดลงแต่ตรงกันข้ามคนที่ถ่อมใจลงใช้วิธีพระเจ้ายอมให้เป็นไปตามวันเวลาของพระเจ้าในความรักในความเชื่อเขาจะพบว่าพระเจ้าจะยกชูเขาขึ้นคนที่มีและเห็นสำแดงเรื่องนี้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะคือพระเยซูคริสต์ค่ะเจ้านายของเราที่เราควรจะเรียนแบบและติดตามพระองค์เป็นอย่างยิ่งไปดูค่ะที่ลูกาบทที่23ค่ะข้อ46นะคะมาดูชีวิตของพระเยซูนะคะณจุดนี้เนี่ยพระเยซูถูกจับถูกไต่สวนถูกทรมานนะคะแล้วก็ถูกตรึงที่กางเขนและกำลังจะสิ้นพระชนพระองค์กำลังรับโทษบาปของมนุษย์ไม่ใช่โทษบาปที่พระองค์ทำเพราะพระองค์ไม่มีบาปพระองค์มาเพื่อเราจะพ้นโทษบาปนะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์เผชิญนั้นไม่ง่ายนะคะเพราะสิ่งที่พระองค์เผชิญก็คือการที่จะถูกตัดขาดจากพระเจ้านี่คือเรื่องจริงนะคะความจริงพระองค์ไม่ได้แค่เพียงอยู่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่แต่ณเวลานั้นความบาปของเราอยู่บนพระองค์และพระเจ้าไม่สามารถจะทนต่อความบาปได้ดังนั้นพระองค์เป็นคนที่ถูกพระเจ้าเมินในเวลานั้นเรานึกภาพคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเหลือเกินกับพระบิดาเหลือเกินพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าแต่ช่วงเวลาหนึ่งต้องถูกตัดขาดในความบาปและผลของความบาปคือความตายแล้วก็เป็นความตายนิรันดร์พระเยซูจำเป็นต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นนะคะก็คือไว้ใจพระเจ้าพระเยซูเองบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและเรามีสิทธิ์ที่จะรับชีวิต พระเจ้าได้บัญชาไว้อย่างนั้นพระองค์จำเป็นที่ต้องเชื่อพระเจ้านะคะว่าถ้าพระองค์มารับสภาพมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพบาปและในที่สุดต้องตายเข้าสู่ความตายนิรันดร์เนี่ยนะคะพระองค์ต้องไว้ใจพระเจ้ามากเลยว่าพระองค์จะได้รับชีวิตกลับคืนมานะเพราะนี่คือของจริงนะคะไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้เมื่อพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์สภาพมนุษย์นะคะและไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวไม่เป็นมนุษย์ละเสร็จจบเป็นมนุษย์ละนี่ไงเสด็จขึ้นสวรรค์ละกลายเป็นพระเจ้าอีกไม่ใช่นะคะตอนนี้ถึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ที่ทูตสวรรค์ตื่นตะลึงเพราะว่ามีมนุษย์อยู่ในสวรรค์ตอนนี้นั่งอยู่ข้างขวาพระเจ้าและเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปและได้สิทธิ์เป็นบุตรพระเจ้าก่อนหน้านั้นพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าในทางวิญญาณนะคะเป็นพระบุตรพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อพระองค์ไถ่บาปรับความบาปของมนุษย์พระองค์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าแต่พระเยซูไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายนี่มันจบเลยนะคะเพราะถ้าคุณเป็นคนบาปแล้วตอนที่พระเยซูเกิดไม่มีบาปแต่บนกางเขนนั้นพระองค์รับความบาปแทนคนทั้งหมดดังนั้นมาถึงจุดที่คุณไม่สามารถจะย้อนกลับไปเป็นคนไม่บาปเข้าใจว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นพระองค์ทำได้คือไว้ใจพระเจ้าเพราะพระเจ้าบัญชาพระองค์บอกว่าเจ้าสละชีวิตเลือกได้นะถ้าเจ้ายอมสละชีวิตและเจ้าก็สามารถจะรับมันกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนั้นพระองค์นี่คำบัญชานี้เราได้รับมาจากพระบิดานะและพระองค์ยึดสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะเมื่อพระองค์เสด็จลงมาในโลกพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้ว่าพระองค์ต้องเผชิญกับอะไรพระองค์บอกเลยว่าเขาจริงๆแล้วพวกเขาแตะต้องอะไรพระองค์ไม่ได้ด้วยซ้ำจะมาจับพระองค์เลยนี่ไม่ได้ด้วยซ้ำนะพระองค์บอกว่าจำได้ไหมว่าทหารมาเพื่อพิสามท่านมาหาใครบอกมาหาเยซูชาวนาซาเรตเราเองเป็นไงฮะล้มครืนกันหมดเลยฮะยังไม่ทันทำอะไรแค่บอกว่าเราเองเราเป็นนะชื่อของพระเจ้านะเราเป็นเรานี่ไงล้มครืนกันหมดพระเยซูบอกไงทำไมถ้าเพียงแค่เราอธิษฐานทำไมฮะพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์กี่กองนะหรือจะกี่กองลงมาช่วยแต่นั้นที่พระองค์ถูกจับไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามีมากกว่ามีสิทธิ์ทางกฎหมายไม่ใช่นะคะแต่เพราะพระองค์ยอมให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความทอมใจค่ะยอมให้เป็นอย่างนั้นในที่นี้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนนะเมื่อพระองค์ยอมให้เขาจับยอมให้เขาเคี่ยนตีต่างๆนานายอมให้เขาย่อยๆถักถางพวกนั้นเป็นกระบวนการที่จะรับโทษแทนเราและในที่สุดมาถึงจุดสุดท้ายละแห่งความตายที่เป็นความตายของมนุษย์ที่ทุกมนุษย์ทุกคนจะต้องรับและพระเยซูมารับแทนนะคะในบทที่23ข้อ46นี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสกับพระบิดาพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนสิ้นพระชนในที่นี้เนี่ยนะให้ภาพว่าตรัสอย่างนั้นแล้วก็ยอมสละพระชนยอมสละพระชนไม่มีใครฆ่าพระเยซูได้ฮะนะแต่พระองค์ยอมนะเมื่อพระองค์รับสภาพความเป็นมนุษย์และรับสภาพบาปยอมที่จะรับสภาพบาปจริงๆยอมสิ้นพระชนม์โดยมีความหวังไหมคะโดยมีความหวังนะคะเพราะก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์บอกว่าไงข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณจิตไว้กับพระบิดาถ้าคุณหลับไปแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้ตื่นหรือเปล่า คนอาจจะไม่กล้าหลับนะหลับครั้งนี้จะเป็นหลับครั้งสุดท้ายนะอะไรนะคนที่เขาเป็นโรคหลับที่ไหลใช่ไหมคะที่บางทีเขาคนเหล่านี้ก็ที่ไปแล้วก็เยอะนะคะคือบางทีจะไม่รู้ตัวนะหลับหลบไปเลยพระเยซูต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้ามอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ยอมสละพระชนพระเจ้าจะให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนะฮะในการที่พระองค์พูดอย่างนั้นนะคะนะยอมข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นะของพระบิดานั้นแสดงถึงความที่พระองค์ไว้ใจพระเจ้าและพระองค์ยอมนะคะนะตอนที่ผู้เป็นเด็กๆนะเราก็ร้องเพลงก่อนนอนนะในโรงเรียนคริสเตียนนะฮะเรียนโรงเรียนคริสเตียนก็ดีนะกินข้าวเราก็ร้องเพลงเราไม่ทำอะไรเราก็ร้องเพลงก่อนนอนเราก็ร้องเพลงนะเนื้อเพลงของเราก็ว่าอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะนอนหลับไปขอพระบิดารักษาจิตใจหากถึงความตายก่อนตื่นจากหลับขอพระองค์ทรงโปรดรับอะไรทำนองเนี้ยนะฮะแล้วก็จบด้วยข้าเจ้าพึ่งในพระทัยเอ็นดูขอในพระนามองค์พระเยซูนะฮะเพลงที่เพราะมากน่ารักดีแล้วทุกคืนเราก็จะร้องกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะนอนหลับไปขอพระบิดารักษาจิตใจหากถึงความตายก่อนตื่นจากหลับขอมอบจิตให้พระองค์ทรงรับข้าเจ้าพึ่งในพระทัยเอ็นดูขอในพระนามองค์พระเยซูอาเมนทำไมชีวิตเราจดจ่ออยู่การไว้ใจพระเจ้าตลอดเวลาเวลามองย้อนกลับไปที่บอดนั้นอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่เราก็โตมาอย่างนี้นะคะแล้วทุกคืนเราก็ร้องเพลงนี้นะก่อนนอนทุกคืนนะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในจริยบอกว่าอะไรนะครับพวกอะไรนะจะนอนลงจะเอนกายและนอนหลับในสันติเพราะข้าแต่พระเจ้าพระองค์เท่านั้นพระองค์ทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะนั่นคือการไว้ใจพระเจ้าและพูดกับพระเจ้ายอมมั่นใจนะคะกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนะทุกวันว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นนะคะแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้อยู่กับพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะถ้าเราอยากจะเจอพระคุณเหมือนพระเยซูในฟิลิปปีค่ะบทที่2ข้อ5ให้ภาพสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเลยนะคะฟิลิปปีบทที่2ข้อ5นะคะบอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันนะหรือมีความคิดนะคะเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นะคะผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือไว้แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาจนกระทั่งถึงความมรณาที่กางเขนนั่นนี่คือสิ่งที่พระบิดาบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจลงการถ่อมใจพระองค์แสดงออกด้วยการยังไงคะเชื่อฟังทอมใจลงค่ะทำไมเราต้องสอนให้เชื่อฟังเพราะคุณจะได้รับพระพรนั้นยิ่งใหญ่ค่ะดูพระเยซูสิคะพระเยซูทอมใจลงจากเป็นบุตรของพระเจ้ามาสู่ต่ำสุดอะจุดที่ต่ำที่สุดเลยนะฮะของมนุษย์การตายบนไม้กางเขนเป็นการตายที่สยดสยองที่สุดนะคะเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจนกระทั่งในที่สุดแม้แต่โรมเองก็ยังต้องยกเลิกการลงโทษอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าโหดร้ายมากรุนแรงมากทารุณมากเห็นพระเยซูมาจากสูงสุดและยอมจำนนสู่จุดที่ต่ำที่สุดและเกิดอะไรขึ้นนะอ่านต่อนะคะหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงยอมอย่างเต็มใจนะคะอย่างไว้ใจพระเจ้านะคะยอมถูกจับยอมตายอย่างอเนจอนาถเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าให้พระองค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์ทำเพราะสิ่งที่พระองค์ยอมถ่อมใจยอมเชื่อฟังยอมจะมาจนถึงความตายบางคนโอเคฉันยอมตายแต่จะยอมตายถึงกางเขนเลยไหมตายอย่างธรรมดาฉีดยาสมัยนี้สมัยก่อนใช้ฉีดยาตายสมัยนี้กับฉีดยาตายใช่ไหมคะนะฉีดยาพิษเข้าร่างกายให้ตายไปง่าย ใช่ไหมฮะไม่ได้ต้องทรมานมากก่อนจะฉีดยาพี่ก็ฉีดยาสลบไปก่อนด้วยนะไม่ค่อยรู้ตัวตายไปแบบเงียบๆไม่รู้ตัวนะพระองค์ไม่ใช่แค่เชื่อฟังแค่ยอมถึงความตายบอกโอ้เรายินดีตายเพื่อพระเจ้าแต่พระองค์ตายอย่างทรมานตายอย่างที่สุดที่คนหนึ่งจะตายได้นะนะอย่างโหดร้ายที่สุดนะแล้วพระองค์เจอสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเผชิญสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพระองค์ถ้าเราจะเผชิญสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตได้นะคะเราต้องมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะทำไมพระองค์ยอมทำไมพระองค์ทนอย่างนั้นได้แล้วพระเจ้ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่นะและหลังจากนั้นพระองค์พบพระคุณที่ใหญ่ที่สุดก็คือพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เมื่อพระเยซูยอมเชื่อฟังไปถึงจุดที่ต่ำที่สุดพระองค์พบการยกชูจากพระเจ้าถึงจุดที่สูงที่สุดก็คือได้รับนามเหนือนามทั้งปวงเพื่อพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระเจ้าอาจเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้ารู้ไหมวันนี้คนอาจจะย่อเย้ยถามพระเยซูกินข้าวกับหัวบาติว่าเกสเนี่ยอย่างงี้อย่างงี้แต่วันนึงทุกปากที่เคยต่อว่าทุกสายตาที่เคยดูหมิ่นทุกเข่าจะคุกลงพระพี่บอกนะชอบหรือไม่ชอบตอนนั้นไม่สงสัยอีกแล้วต้องยอมจำนนแล้วบอกว่าพระเยซูคือพระเจ้าอนาคตเราสดใสมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราเลือกที่จะรับพระองค์ตั้งแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นวันหนึ่งต้องยอมจำนนเพราะนี่คือแผนงานของพระเจ้าแต่คนทั้งหลายที่รอดเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรพระเจ้าตั้งแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นก็เป็นสุขนะคะนะดังนั้นเนี่ยทำไมพระเยซูได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะพระองค์ถ่อมใจลงอย่างยิ่งใหญ่ไว้ใจพระเจ้าเนี่ยพระเยซูไม่มีแผนสองเหมือนกันนะฮะจบแล้วจบเลยนะฮะคุณจะไปถึงอย่างนั้นไหมนั่นคือการไว้ใจพระเจ้าค่ะนะฮะอย่างสุดหัวใจนะคะนะให้เรานะคะเต็มที่กับพระเจ้าค่ะเหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบให้กับเรายิ่งถึงจุดที่หนักหนาที่สุดนั่นแหละค่ะคือจุดที่ได้พบพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดเรียนรู้ที่จะเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตด้วยการไว้ใจพระเจ้าค่ะพระคุณพระเจ้ามากพอนะพระพี่บอกอย่างนั้นนะคะใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9บอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราหรือการที่มีพระคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้นะคะสิ่งที่เราต้องการคือพระคุณพระเจ้าแล้วเราจะเผชิญทุกอย่างได้อย่างมีชัยชนะและในที่สุดได้รับเกียรติได้รับการยกชูขึ้นจากพระเจ้าการที่มีคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเกิดอะไรขึ้นคะไม่ใช่โอ้เราอ่อนแอเราก็แพ้ตลอดเวลานะแปลว่าความแพ้จะมาเยือนละใช่ค่ะถ้าคุณจัดการความอ่อนแอไม่เป็นมนุษย์เราอ่อนแอค่ะโดยตัวเราก็ยังอ่อนแออยู่นั่นแต่เรามีพระเจ้าและถ้าเรามีความอ่อนแอที่ไหนพระพีกับบอกว่าเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นพระเยซูอ่อนแอไหมคะณจุดนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วพระองค์พบอะไรพบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้พบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับเกียรติยกชูจากพระเจ้าสูงสุดเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราบอกว่านี่มันคงเลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆให้ชื่นชมยินดีนะคะเพราะคุณกำลังพบจะได้พบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติโอกาสอันแปลกประหลาดถ้าคุณเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าณเวลานั้นเวลาที่ยากลำบากที่สุดเวลาที่ถูกกดดันมากที่สุดเวลาที่กำลังเผชิญสิ่งเลวร้ายที่สุดไม่ใช่เวลาที่จะถอยหลังค่ะไม่ใช่เวลาที่จะร้องห่มร้องไห้ แต่เป็นเวลาที่จะบอกว่าข้าพงมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาด้วยความมั่นใจและจะได้พบพระคุณที่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดอาจารย์ปรมมีประสบการณ์อย่างนี้นะคะเขาเจออะไรมามากเหลือเกินใช่ไหมคะถูกคนจ้องจะทำร้ายนะคอยตามไปทุกเมืองนะรังควานอยู่นั่นน่ะนะคะภัยพิบัติเรือแตกใช่ไหมคะโจรสารพัดแต่จะปรมบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขาสะทกสะท้านแล้วเขาก็ยังปลอดภัยอยู่ได้นะคะเพราะเขาเรียนรู้ค่ะนะแล้วนี่เป็นพระผีข้อที่ผ่านเขามาถึงเราทั้งหลายนะคะนะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาตัวเองแต่เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าอาจารย์ปรมบอกในหนึ่งเนี่ยบทหนังสือเล่มเดียวกันนี้นะคะในบทที่หนึ่งข้อที่เก้านะคะเขาเจออะไรมามากเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียทำให้เราหนักใจเหลือกำลังเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตเกือบจะไม่รอดมาแล้วที่จริงเราคิดว่าตายแล้วนะแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นมาจากความตายดีไหมฮะตายแน่คราวนี้ยิ่งขอบคุณพระเจ้านะเพราะอะไรรู้ไหมจะได้เจอพระคุณอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะพระเจ้าให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเราเข้าใจไหมฮะเวลาที่เราเจอจุดตันของชีวิตพระบิดาบอกว่านั่นเป็นเวลาที่เราต้องไว้ใจพระองค์และเราจะพบการช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ผู้โหน่าเสียดายที่คนจำนวนมากไปไม่ถึงตรงนั้นเขากลับปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าแล้วหรือว่าไปใช้วิธีอื่นนะกระวนกระวายหรือใช้วิธีของตัวเองนะคะแล้วไม่เคยเจอสิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมการช่วยเหลือแบบที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้เลยนะคะนะแต่ว่าเราจะเข้าถึงพระคุณพระเจ้าได้ค่ะในเวลาเหล่านั้นได้วิธีเดียวค่ะไว้ใจพระเจ้านะคะนะตอนที่อาจารย์เปาโลเผชิญสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาอธิษฐานขอนะขอพระเจ้าบอกว่าช่วยหยุดมันทีอย่างมันเกิดเราเคยอธิษฐานแบบนั้นไหมฮะเราเจอสิ่งที่เราน่ารำคาญเราสิ่งที่รบกวนจิตใจสิ่งที่รู้สึกเป็นปัญหาในชีวิตเราแล้วจันโปโลก็อธิษฐานอย่างนั้นบอกขอหยุดพระองค์เจ้าค่ะให้มันหยุดให้มันไปจากชีวิตเขาสักทีนะแต่พระเจ้ากลับตอบเขาด้วยเมื่อกี้ที่เราอ่านนะบอกว่าพระองค์บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนพระคุณพระองค์พอเหลือเฟือและที่สำคัญก็คือพระองค์ไม่เคยสอนเรานะคะพระบิดาไม่เคยสอนเราให้บอกพระเจ้าให้จัดการกับมารนั่นเป็นคำอธิษฐานที่ไร้สาระที่คริสเตียนยังอธิษฐานอยู่ทุกวันนี้และไม่เกิดอะไรเลยเพราะมันเป็นคำอธิษฐานที่ไร้สาระและเสียเวลาโอ้พระเจ้าค่ะช่วยเอามารออกไปจากชีวิตข้าพระองค์ไม่ค่ะพระองค์ได้ให้สิทธิอำนาจให้นามของพระองค์กับเราแล้วเราเป็นคนจัดการกับมันค่ะในนามพระเยซูไม่ใช่บอกให้พระเยซูจัดการกับมันในนามใครในนามเราอ่ะ มีตัวแทนอีกทีนะไม่ค่ะแล้วถ้ายังอธิษฐานอย่างนั้นอยู่เลิกอธิษฐานอย่างนั้นค่ะเพราะมันเสียเวลาแต่จัดการกับปัญหาด้วยวิธีการของพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระคุณพระองค์มีพอความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์ยิ่งเขาเรียกอะไรนะฟู่กระจายตัวเพิ่มพูนขยายตัวขึ้นมากเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่มาขอร้องพระเจ้าให้ทำนู่นทำนี่ทำค่ะตัวเองทำนั่นแหละทำจัดการกับมารด้วยนามพระเยซูนะคะนะในขณะเดียวกันนะข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเราภูมิใจไหมฮะโอ้ไม่ภูมิใจเลยมีข้ออ่อนแอเยอะแยะ ไม่ค่ะนั่นเป็นเวลาที่ควรจะชื่นชมยินดีนะคะเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านะผู้อยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่พบความอ่อนแอของตัวเองคือสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถทำได้ไม่รู้ไม่ถนัดนะไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นนะแต่เมื่อมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระเจ้ากับพบพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราทำได้และทำอย่างสนุกสนานทำอย่างมีชัยชนะตอนนี้เลยยืดเลยนะเพราะว่าตัวเองมีความอ่อนแอเยอะนะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราในด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นความอ่อนแอไม่ใช่ปัญหากับคนที่มีชีวิตในพระเจ้าไม่เลยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยสำหรับคนที่มีชีวิตในพระเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าเรามีพระวจนะเรามีพระวิญญาณเรามีความเชื่อในที่นี้เรามีของดีมากมายเหลือเกินนะคะนะแต่เราจะใช้มันหรือเปล่านะคะนะใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูค่ะนะคะไว้ใจพระเจ้าวันนี้เราเข้ามามหาสนิทด้วยกันนะคะนี่คือพระเยซูที่ไว้ใจพระเจ้านะพระองค์อยากให้เราระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลานะคนอิสราเอลก็ลืมพระเจ้าบ่อยๆนะคะพอเขาลืมทีเขาก็บ่นใช่ไหมเวลาเขาเผชิญปัญหาน้ำไม่มีก็บ่นพระเจ้าเพิ่งพาแหวกทะเลแดงมาเนี่ยนะเพิ่งให้น้ำทับถมท่วมศัตรูเขาตายหมดทั้งกองทัพอิสราเอลไม่มีน้ำกินโอ้พระเจ้าลืมพระเจ้าพออิสราเอลลืมพระเจ้าเขาก็บ่นเขาก็กลัวใช่ไหมคะทำไมพระเจ้าบอกให้เราเข้าสนิทในพระองค์ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาผมคิดว่าเป็นสิ่งเริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้นแล้วมั้งว่าทำไมพระเจ้าต้องการเรานึกถึงพระองค์ตลอดเวลาเพราะคนอิสราเอลลืมพระเจ้าตลอดเวลาและนั่นคือปัญหาเวลาเราเผชิญปัญหาเราจะหัวหมุนอยู่เพราะปัญหามันสุมเราอยู่ใช่ไหมคะจะเราลืมไปแล้วว่าเราลูกใครจะเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นใครนะคะวันนี้เราเข้ามาระลึกถึงพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะคะระลึกถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและระลึกถึงพันธสัญญาที่เราบอกว่าเราจะไว้ใจพระองค์วันนี้ให้เรานึกถึงด้านของเราบ้างนะพระเจ้าอยากให้เรานึกถึงพันธสัญญาพระองค์นึกถึงพันธสัญญาเกี่ยวกับเราตลอดเวลานะจำได้ไหมคะแล้วไม่มีพูดถึงบ่อยมากบอกว่าแต่พระองค์นึกได้มีพันธสัญญากับเขาพระองค์ก็เลยช่วยเขาพระองค์นึกได้เขาทำให้พระองค์โกรธหลายครั้งมากนะเพราะเขาไม่ไว้ใจพระองค์พระองค์โกรธไหมคะเวลาเราไม่ไว้ใจพระองค์พระองค์โกรธสิพระองค์ทำอะไรไม่ได้พระองค์ห่วงใยเราจะแย่แต่พระองค์ทำอะไรไม่ได้น่าหงุดหงิดใจเป็นที่สุดแล้วพระองค์โกรธกริ้วเขามากนะแต่โมเสสเข้ามาแซงพระองค์เขาเป็นประชากรของพระองค์ฟินิฮัสเข้ามาแซงพระองค์ระลึกได้เขาเป็นประชากรของเราเราทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเขานู่นเราจะสัตย์ซื่อกับบรรพบุรุษกับคำสัญญาทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างพระเจ้าอยากให้เราระลึกถึงพันธสัญญาที่เราทำกับพระองค์นะคะจำได้ไหมฮะวันที่เราบังเกิดใหม่วันที่เรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเราบอกว่าเราจะติดตามพระเจ้าเราจะไว้ใจพระองค์อย่างสุดหัวใจเราจะทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอย่าลืมค่ะและพระเจ้าตั้งมหาสนิทไว้ที่เราจะไม่ลืมพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่เคยลืมเรามีมหาสนิทอยู่หน้าเราตลอดมีพันธสัญญาอยู่หน้าเราตลอดเวลามีพระกายพระองค์ที่ให้กับเราอยู่หน้าเราตลอดเวลาว่าพระองค์ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตอย่าลืมพันธสัญญาที่พระองค์เต็มที่ขนาดไหนเพื่อเราที่เราจะไว้ใจพระองค์เต็มที่เหมือนกันนะพระเจ้าอยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินท่ามกลางเรานะคะ